Som bekendt skete der en meget stor tilvækst af befolkningen i København i sidste del af 1800-årene. Den begyndende industrialisering betød, at man fra alle dele af landet søgte mod byen. Således kom min farfar fra Silkeborg-egnen, min farmor fra Marstal, min morfar fra Æbeltoft og min mormor fra Skive. Farmor og mormor fik arbejde som tjenestepiger. Min farfar blev fyrbøder på en fabrik, der i daglig tale kaldtes for Møllen eller Benmøllen. Jeg har senere fundet ud af, at det må have været en fabrik, der hed Blokhilde Mølle, og lå i Nordvestkvarteret omkring den nuværende Rentemestervej. Jeg har selv oplevet en kvalmende lugt i kvarteret på dage, hvor man sagde, at der blev kogt selvdøde kadaver. Min morfar var skomager og kom på skotøjsfabrik. Familien boede i et lille hus på Skolevangen i Brønshøj. Ved siden af huset lå et lille skur, der var indrettet som skomagerværksted. Jeg stod tit og så på morfar, når han forsoldede sko, og mindes lugten af sværte og af lædere, der lå i blød i vand. Det så sjovt ud, når han sad med munden fuld af træpløkker, som en for en blev banket i læderet og påsat skoen. Nu var det jo dengang ikke mormor og morfar eller farmor og farfar, de blev kaldt, men begge parter, bedstemor og bedstefar. Min mor var ældste barn og havde tre brødre. Min far var nummer tre i rækken af seks drenge og to piger. Familien boede på Rentemestervej. Min far blev ligesom tre af brødrene sat i lære som maskinarbejdere. For de to af brødrene og min fars vedkommende på Titan og en hos Fisker og Nielsen. Den ældste bror kom ud at sejle. Den sjette bror blev typograf. Begge pigerne kom på kontor. Min mor kom på skotøjsfabrik og blev nødler, det vil sige, hun syede overlædere til skoene. En bror kom ligeledes på skotøjsfabrik og blev tilskærer. En bror blev murarbejdsmand. Den ældste bror døde meget ung af tuberkulose, og ham erindrer jeg ikke at have set. Da mine forældre blev gift den 25. april 1920, kom de til at bo til leje på første sal i en villa på Mellemvangen i Brønshøj. Jeg blev født den 20. august 1921 og har fået fortalt, at min mor kom til Rigshospitalet i en hestetrukket ambulance den sidste dag, den kørte. Jeg kan ikke huske noget om hjemmet i Mellemvangen. Herefter flyttede vi til en lejlighed på 4. sal på Lyngbyvej. Jeg har fået fortalt om en dag, hvor jeg var med mor i vaskekælderen. Pludselig opdager mor, at jeg er stået på hovedet i det store skyllekar, så kun fødderne var oven vandet. Det resulterede i, at jeg fremover kom i pleje hos naboen, når mor havde vasketur. Jeg var med damen nede og hente hendes vasketøj i gården og havde bemærket, at hun brugte skovbukser. Det var hvide lærredsbindklæder, hvor forstykket blev bundet bag og bagstykket blev bundet foran, og som havde meget hvide ben kantet med festonger. Udtrykket havde jeg lært af en onkel. Nabokonen spurgte, om min mor brugte sådanne bukser, hvorefter jeg fortalte, at min mor brugte bukser med elastik. Hvad jeg kan huske fra den tid er, at far havde bygget et krystalapparat inde i et skab, og her sad han med de åbenstående døre og havde hovedet helt inde i skabet. Jeg har været med, når far svømmede på Helgoland. Det har været omkring 1925. Vi flyttede fra Lyngbyvej ud til Pilevangen i et af de små huse i den engelske haveby i Brønshøj, udlejet af Arbejdernes Andelsboligforening. Det er små tofamilieshuse med en meget lille baghave og en endnu mindre forhave. Der var to små stuer og køkken i stueetagen og nogle meget små rum på første sal, som vi i en periode lejede ud. Nabodelen af huset var beboet af familien Storm, der havde tre børn. Første salen havde de lejet ud til den ældre frøken Vind, der havde kanariefugl. Så lang tid jeg kan huske tilbage, var min far ansat på bagermestrenes rugbrødsfabrik i Heimdalsgade som mekaniker. På værkstedet var en leder, der hed Nielsen, og en mekaniker, der blev kaldt Ras. Denne Nielsen følte jeg måtte være en ond mand, for han kunne gøre min far så ked af det. Rugbrødene blev bragt ud til bagerbutikkerne med hestevogn i de første år, og hestene stod i båse med deres navne skilt over. Blandt andet hed en af dem Moster, og det synes jeg var et underligt navn til en hest. Da en kusk engang skulle køre en syg kusks rute, standsede hesten, der kendte ruten ved de rette butikker, men standsede desuden ud for nogen værtshuse undervejs. I en stor hal, i mine øjne, stod en række store ovne, hvor de mange rugbrød blev bagt af bagersvende i hvidt tøj. Disse ovne har næppe været opvarmet elektrisk. I hvert fald havde min far en gang imellem et grimt arbejde, som bestod i at rense ud i en skorsten, og det skulle foregå om natten. Han måtte have to sæt kedeldragter på, da skorstenen ikke havde nået at blive kold, så han brændte sig på glødende sod. Jeg mener ikke, at han har fortalt om, at der var andre til stede. I hvert fald husker jeg min egen rædsel ved at forestille mig, at far var lukket inde i en smal skorsten, der var brændende varm. Ugelønnen blev udbetalt om fredagen, men det hændte ofte, at kostpengene var sluppet op om torsdagen. Så tog mor mig til Heimdalsgade om fredagen, hvor vi ventede i passende afstand fra fabrikken, indtil far kom ud og afleverede ugelønnen til mor, så der kunne komme mad på bordet, når far kom hjem om aftenen. Nu kunne man måske tro, at det var, fordi min far ellers drak ugelønnen op, inden han kom hjem. Men det var ikke tilfældet. Jeg har aldrig set min far fuld, ej heller, at han nogensinde skulle have været gået på værtshus. Som stor pige, der udmærket kunne læse, måtte jeg samtidig gå i brusen og bede om det, der står på sedlen. På sedlen stod foruden de varer, jeg skulle have, om vi måtte betale på fredag, hvilket vi altid fik lov til. Vi var åbenbart anset for at være kreditværdige. Men jeg følte mig flov over, at andre, der stod i butikken, måske troede, at jeg ikke kunne læse. Mor tjente lidt ved at have hjemmearbejde for en skotøjsfabrik. Hun havde en Singer nålemaskine. Den var ret stor og var en trædemaskine med det, man kalder en fri arm. På den syede hun mit tøj. Mine forældre havde danset meget på foreningsballer i deres ungdom. De elskede musik og dans og tog mig som lille med i det gamle Skala. De har nok ikke kunne få mig passet. Jeg kan huske de store danseoptrin i operetterne og revyerne. Fra jeg var 4 år, kom jeg på balletskole. Først hos fru Valbom, og siden hos kongelig balletdanser Louis Schmidt, hvis bror Kai Schmidt var balletmester på det kongelige teater. Jeg tog turen ind til Amaliegade, hvor skolen var 3 gange om ugen. Jeg husker en opvisning i 1930, hvor vi skulle danse på det gamle Casinoteater. I mine øjne virkede teatret, som det var et slot. I teatergarderoben, hvor vi skulle iklædes de struttende balletskørter, som mor selv havde syet, var der en parfumeagtig lugt. Det har vel været sminke, men alt var gammelt og slidt. Mine forældre havde en drøm om, at jeg skulle blive ballerina på det kongelige teater. Hvert forår er der optagelsesprøve på teatret, og man kan komme til prøve, når man er 7 år. Det kunne mine forældre ikke vente på. Så da jeg var 6 år, var jeg til prøve. Jeg husker det, som om der var 100 piger, og mange var i balletskørter og med sommerfuglevinger. De var overvåget af mødre, der kunne berette om, hvor stort et talent datteren var i besiddelse af, ifølge danselærerens udsagn. Dengang blev der optaget 5-6 stykker om året, og jeg var ikke blandt dem, der blev holdt tilbage. Selvfølgelig skulle jeg prøve igen, da jeg blev 7 år, hvor jeg ligeledes hurtigt kom ud igen. Men jeg kan tydeligt huske, at jeg, da jeg var 8 år og atter blev kasseret, var meget ked af det og følte, at jeg aldrig kunne blive til noget i livet. Det var et nederlag, og jeg vidste jo, at det havde kostet mange penge at lade mig gå på balletskole. Da jeg kommer fra et hjem med klaver, gik jeg også til spil et par år, men det var aldrig af lyst. Der skulle øves skalaer og treklange og spilles kedelige etyder, så jeg måtte trækkes ved flætningerne ind for at øve mig på klaveret, mens børnene legede ude på vejen. Men klaveret havde jo været en stor investering, som gennem lang tid belastede budgettet. Far spillede selv med meget glæde, og det var mest Strauss-valse. Da jeg blev lidt større, havde jeg dog lidt fornøjelse af at kunne spille i skolen, når mine kammerater dansede folkedans. I 1928 begyndte jeg at gå i skole. De første 2 år på den gamle skole ved Gadekæret, fra 1930 på den nye store skole på Liselundsvej. For at komme til denne skole skulle vi fra Frederikssundsvej ved det nuværende Brøndshøj Torv gå gennem en port i en gammel bondegård og gå over gården og marken til skolen. Hos bunden afleverede mange børn en mælkespand om morgenen, og kunne så efter skoletid afhente spanden med mælk. En gang i første klasse skulle vi til skolelægen. Vi blev målt og vejet og spurgt ud om, hvilke sygdomme vi havde haft. Jeg har mange gange som barn siddet i mine egne tanker, eller som man siger, været faldet i staver. Det kunne min mor ikke lide, og hun sagde ofte bebrejdende, Else, du er så fraværende. Mens vi nu stod der hos skolelægen, spørger sygeplejersken, om der er nogen, der er fraværende. Der stod jeg. Skulle jeg sige det? Hvis jeg lod være, kunne hun jo nok alligevel se det på mig. Af min mors tonefald forstod jeg, at det ikke ligefrem var noget, man skulle prale med. Så jeg tog chancen og sagde ikke noget, men det kostede svære overvejelser. Efter jeg gennem nogen tid havde lagt sukker i vindueskarmen til storken, fik jeg i 1929 en lillebror. Men det blev en stor skuffelse. Far og jeg hentede mor og lillebror på en klinik på Martinsvej. Vi kørte i taxa, og jeg skulle passe den lille bylt på bagsædet, mens forældrene var inde og købe barnevogn. Men ham kunne jeg jo ikke lege med. Til og med kom han hjem på min fødselsdag, som forældrene fuldstændig havde glemt, så jeg fik ikke fødselsdagsgave det år. Vi havde ikke badeværelse. Al vask af os børn foregik i køkkenet, hvor vi hver lørdag fik den store tur i sinkbaljen. I et af husene i Egevangen var indrettet en badeanstalt med en 4 eller 5 små kabiner, hvor de voksne ofte efter lang ventetid og mod betaling kunne få sig et brusebad. I den lille baghave havde vi et hønsehus. En gang, hvor det må have været koldt udenfor, havde vi et lille bur med de små kyllinger gående inde i stuen i nærheden af kakkelovnen. Ved det nuværende Brøndshøj Torv, på det areal, hvor ejendommene med blandt andet Lindeapoteket ligger, lå den gamle Brøndshøj Kro med den store vognlade ud mod vejen. I haven var en karusel, hvor man sad på små enkeltsæder, der var ophængt i lange kæder. De kunne svinge langt ud til siden, når der var fart på. I krobygningen var en stor sal med en scene, og før jul holdt de handlende juleudstilling her. Det var ved en sådan lejlighed, at jeg på scenen skulle danse en af mine soloer fra en opvisning med min far ved klaveret. På modsat side lå Brøndshøj Tivoli. I bygningen var en stor sal og en restaurant. I salen underviste løjtnant Hansen, senere kaptajn Hansen, i moderne dans. I haven var der en friluftsscene, hvor der var forskellig underholdning. Der var også forskellige forlystelser for børn. Min far kunne lave alting, og alt hvad han lavede var meget solidt. Det var tungt og kunne holde uendeligt. Når vi senere har fundet nogle af de ting, han har lavet, er det med vemod, man genkender det, vi kalder vores fars helt specielle design. Han forsoldede sko med gamle drivreme fra maskinerne. Desværre hentede det, at sømmene gik igennem, så jeg fik sår under fødderne og huller på strømperne. Og så kunne han lave cikler. Han kunne lave en gammel damecikkel om til en barnecikkel ved at save et stykke af højden til sadel og styr. Den var lidt tung at træde med de store hjul, men jeg var flot kørende. Jeg brugte kun cyklen om sommeren, så om efteråret solgte farten. Når foråret kom, lavede han mig en ny cikkel ud af et kasseret vrag på lossepladsen. Den fik samme skæbne om efteråret. Mine minder om forårene i min barndom hænger nøje sammen med lugten af sort cykellak. Far var også tjener. På søndag om sommeren var han tjener på en sommerrestaurant i Holte. Der var altid stor spænding til pinse om, hvordan vejret ville blive, for far var i forvejen tildelt enten den indendørs eller den udendørs servering. Hans hænder bar altid præg af hans arbejde med snavse maskiner, så han har måttet skure hænderne særligt grundigt før sit tjenerjob. Mor var altid ked af det, når hun skulle vaske hans snavsede arbejdstøj. Det blev lagt på vaskekælderens gulv og skrubbet med en gulvskrubbe. I øvrigt var vaskekælderen en lille mørk kælder med en grukedel, der blev fyret op under. Desuden var der et stort træskølekar med et hul for neden, hvor i sad en træprop. Man vred det skyllede tøj i hænderne, og det må have været en kold omgang om vinteren. Der stod en træbænk, og herpå havde mor sin sinkbalje og sit sinkvaskebræt, hvor tøjet blev skrubbet. I 1930'erne var der meget arbejdsløshed, og det optog også børnene. Jeg havde en skolekammerat, hvis far var graver på Bispebjerg Kirkegård, og hun og jeg var enige om, at vi var meget heldige, for da der hele tiden var nogen, der døde, ville der altid være brug for hendes far, og da folk ikke kunne undvære rugbrød, ville min far da heller ikke blive arbejdsløs. Der var ikke dagpenge i det omfang, vi kender det i dag. Der var socialhjælp, men det var ikke noget, man brød sig om at modtage. Det var nærmest ærekrænkende, og jeg mener, at man blev frataget sin stemmeret, hvis man fik socialhjælp. Tit ringede det på vores dør, og udenfor stod en mand, som spurgte, om vi ville hjælpe en arbejdsløs. Egentlig tror jeg ikke, man havde lov til at tække, men når de stod med et eksemplar af bladet Livets Kamp, var det ikke direkte tækkeri. Jeg husker de triste ansigter og deres høflige tak for en lille skilling. Omkring 1930 flyttede vi fra det lille hus med have i Pilevangen og fik en treværelses lejlighed på første sal i AAB's ejendom i Bagnevangen, ligeledes i Brønshøj. Men da vi efter nogen tid savnede haven, fik vi en kolonihave i Brønshøj Holms Allé nede ved Kirkemosen. Far byggede huset af affaldstræ, og det blev bygget om flere gange, blev større og pænere for hver gang. Det var meget små haver, men der var en køkkenhave og et lysthus, hvor der voksede vildvin opad, der var en flagstang og en gynge. Vi opnåede at få Kolonihaveforeningens første præmie. Hver søndag blev flagene hejst i alle haverne, og det var så festligt. En gang om året var der havefest på festpladsen. Der blev lagt et dansegulv og lavet en tribune, hvor orkestret, det var blæsere, sad. Der var en gang, Olga Svendsen kom og sang. De dansende skulle købe et baltegn, der skulle sidde på tøjet. Tombolærer fandtes også. Vores familie og venner kom og var med, så det blev en rigtig familiefest, hvor det gik pænt til. Jeg har aldrig set fulde folk ved disse havefester, som jeg har været med til mange gange. Min farfar havde også kolonihave. Det var på Bellerhøj, der hvor punkthusene nu ligger. Den var meget pæn og sirligt holdt. Men min farmor har nok syntes, at den var lidt kedelig, for hun fik sin egen kolonihave, der lå mellem Tomsgårdsvej og Bispebjerg Kirkegård. Den var helt groet til, også med ukrudt, og farmor var glad, men farfar kom der ikke. Han sagde, at det var et værre vildnis. Farmor var ellers meget aktiv. Hun passede tit børnebørn. Det vil sige, at hun tog ud til os med de børn, hun skulle passe, og det blev min mor lidt ked af. Farfar sagde om farmor, at hun havde bisselær i sålerne. På et tidspunkt syntes min spillelærerinde, at jeg ville have godt af at komme på svagbørnskoloni, fordi jeg var så bleg. Hendes svigerdatter var lærerinde, og var netop over ved Assens med et hold børn på en koloni, beliggende lige ud til vandet. En søndag morgen meget tidligt rejste jeg med far derover. Samme dag rejste far hjem igen, og det har været en lang dag for min far. Jeg kom midt i de andres ophold og stod ligesom uden for fællesskabet. Når vi havde været i vandet, var de andre hurtigt i tøjet og løb afsted i en fart. Jeg var meget længe om at komme i tøjet og stod tilbage alene og frøs. Til sidst satte jeg mig ned og græd så jammerligt. Det endte med, at jeg blev syg og fik ondt i halsen. Havregrøden havde store klumper, og jeg led af hjemved. Jeg har været 9 år og var hjemmefra for første gang. Når vi havde skrevet hjem, skulle brevene ligge åbne i en kasse, så sørgede lærerinderne for at sende dem og at læse dem. Jeg havde imidlertid fundet ud af, hvor brevene, der var lukkede og var censureret, lå. Og der lagde jeg mit brev, hvor jeg fortalte om min elendighed. Den næste søndag kom far og hentede mig, og jeg var lykkelig. Lærerinderne kunne ikke forstå, hvordan det var gået til. Næsten hver søndag kl. 16 gik jeg med min lillebror i Bella Bio, der dengang lå ved det nuværende Højenhal. Med lillebror på skødet kunne vi begge gå på en børnebillet til 35 øre. Der var gerne tumult, når dørene blev åbnet, for det galt om at komme til at sidde på tredje række. Kom man til at sidde på første række, fik man ondt i nakken af at sidde med hovedet bukket bagover, og sad man på første række ude i siden, blev personerne op på lærredet underligt lange i ansigterne. Hvert år på første pinsedag var vi i Tivoli. Det var en af de stille dage uden musik i haven på grund af højtiden. Det betød, at man den dag måtte have sin madkurv med i restauranterne. Så var vi alle meget fine i tøjet med stråhat og pinsesnit. Der var ikke råd til forlystelserne, dog fik vi en tur i guldkaretten. Vi havde også en årlig tur til Cirkus Schumann i cirkusbygningen. Det var et cirkusdynasti, som især havde meget store og flotte hestenumre. Max og Albert Schumann var den unge generation, som jeg især husker. Og så var der klovnen Charlie Rivels, ham med Acrobat O-nummeret. Til slut med sin stribe af børn også i Acrobat O-kostymer. Det var noget, der gjorde lykke. Især beundrede jeg datteren Pauline Rivels, når hun dansede ballet. Hun blev senere gift med Albert Schumann og var en yndig cirkusprinsesse. Sammenlignet med forholdene i dag, havde vi det fattigt. Men sådan har jeg aldrig følt det. Man vidste nok, at der var andre, der havde mere end os, der lige havde til dagen og vejen. Men vi fik altid god mad, for mor var dygtig til at lave mad. Vi fik gerne to retter. Det kunne være vandgrød, sødgrød, som var byggrød kogt i mælk med kanelsukker, fløjelsgrød, risvælling med kanelsukker, men det kunne far ikke lide, for det fik skind på. Det var hvidkålssuppe, grønkålssuppe, hakkebøffer, ofte hestekød, med mange kartofler. Vi fik ofte fisk, men favoritten var stegt flæsk med persillesovs. Mor lavede en dejlig sylte af et stort grisehoved. En gang om ugen bagte hun et stort franskbrød og en sandkage. Til jul stod den altid på flæskesteg af skinke eller af borg, og den blev stegt hos bageren, hvor vi hentede stegen i brædepanden og fik skyen i mælkespanden. Vores tøj var altid rent, og mor syede og lappede det selv. Og så var hun sparsommelig. Der var ikke noget, der blev kastet bort. Den lærdom har altid siddet dybt i mig, for den blev grundigt indskærpet med strenghed. Når jeg gik i byen og købte ind, skulle jeg bagefter aflægge regnskab. Havde jeg fået for lidt igen, blev jeg omgående sendt tilbage for at få de manglende penge, selvom det kun drejede sig om få øre. Der var ingen vej udenom. Jeg kunne ikke blive fri. Alt vores linned, dynebetræk, lagner, hovedpudebetræk og håndklæder var syet af brugte melsække, som far fik på rugbrødsfabrikken. Men om søndagen var vi altid fine i tøjet, og jeg havde flotte sløjfer i flætningerne. Jeg tror, at mor frydede sig, når jeg sad og var præsentabel og ikke måtte røre mig. Jeg ville egentlig gerne have været spejder, men det var ikke noget for en pige, mente mor. I 5. klasse kunne man komme til optagelsesprøve, hvis man ville gå videre i mellemskole. Mine forældre havde kun dårlige minder fra deres skoletid, så de mente ikke, at jeg behøvede at gå længere end højst nødvendigt i skole. Selv havde jeg ingen mening om, hvad jeg ville, og var måske også lidt bange for at lide nederlag. Måske har mine forældre også tænkt, at jeg som pige ville blive gift, og så var der ingen grund til mere skolegang. Jeg ved det ikke, men sådan tænkte man vel i arbejderfamilier dengang. I Bagnevang boede vi lige ovenover Brugsens Victualiebutik. Den havde anskaffet sig en frigidaire, og når den med mellemrum satte motoren i gang, larmede den temmelig meget, så det gik ud over fars nattesøvn. Derfor flyttede vi endnu en gang. Det blev til en næsten tilsvarende lejlighed i samme boligkompleks i Ellevangen. Men her lå stuen mod nord, så der aldrig kom en solstråle. Til gengæld lå køkkenet og soveværelset mod syd. Med et sydvendt spisekammer og selvfølgelig uden køleskab, så jeg, hvordan mor dagligt stod og snusede til maden, om den havde fået en tanke. Da jeg gik i 7. klasse, begyndte talen at dreje sig om, hvad jeg skulle lave, når jeg gik ud af skolen. Det endte gerne med, at jeg satte mig til at tude, for jeg anede ikke, hvad jeg ville. På dage, hvor jeg var blevet uvenner med mor, sagde hun altid, at hvis jeg ikke var ordentlig, kunne jeg komme ud og tjene. At det ikke var noget, man skulle ønske sig, var jeg klar over, når det skulle være en straf. I Heimdalsgade, hvor far arbejdede, lå Engels Dansk Biskitfabrik. Og der havde han set de unge piger, der arbejdede der. De havde hvide kitler og kapper på hovedet. De sorterede og lagde vaflerne i æsker. Det var da et renligt arbejde, synes mine forældre. Far havde imidlertid talt med en arbejdsmand på fabrikken, hvis far var ansat hos Københavns telefonkiosker på kontoret. Og der havde de brug for en elev. Så det blev aftalt, at jeg skulle møde op hos sekretæren, medbringende min anbefaling fra skolen. Jeg blev ansat til en løn på 35 kroner om måneden i 3 måneder, derefter 50 kroner. Nogen elevkontrakt blev der ikke lavet, og hvor længe jeg skulle være elev, var heller ikke præciseret. Jeg blev konfirmeret 14. oktober 1935, og den 1. november startede jeg min kontortid, som kom til at strække sig over 48 år. Det blev en stor omvæltning. Arbejdstiden var fra 9 til 17, undtagen onsdag, hvor den var fra 12 til 20. Kontoret lå på Vester Voldgade lige ved Rådhuspladsen, og jeg cyklede derind. Hidtil havde jeg levet i en provinsidyl, som Brønshøj var dengang, men nu var jeg kommet til hovedstaden, og det var spændende. Især var jeg betaget af hele tiden at kunne høre rådhusklokkerne. Allerede året efter flyttede kontorerne over i det nybyggede Rikshus. Københavns Telefonkiosker var et af tre firmaer, ledet af generalkonsul Ernst Carlsen, estisk konsulat. Generalkonsulen havde et lykketal, og det var 45. De forgyldte tal var ophængt på væggen i det store hjørneværelse, der var hans kontor. De to firmaer, Danske Erhvervs Annoncebyrå og Københavns Plakatsøjler, lå ud mod Rådhuspladsen, hvorimod Københavns Telefonkioskers kontor lå ud mod gården, hvor udsigten var til en sort-grå væg uden vinduer. Hver dag skulle jeg hente generalkonsulens mad over på Hotel Hafnia. At træde ind i den elegante restaurant var en overvældende oplevelse, hvor jeg følte, at jeg sank dybt ned i de tykke gulvtæpper. Jeg blev placeret nede ved indgangen til køkkenet, hvor jeg ventede, indtil to skåle med noget varmt mad i blev båret ud til mig af kjoleklædte tjenere. Efterhånden som eftermiddagsaviserne kom ud, skulle jeg ned og hente dem i kiosken på Rådhuspladsen. Først BT og senere Berlingske Aften, som jeg skulle aflevere til generalkonsulen. En gang var Berlingske Aften blevet forsinket, og jeg måtte løbe ned til hovedbanegården og fange generalkonsulen, inden hans tog gik til Humlebæk. På kontoret, hvor jeg sad, var lederen af afdelingen, frøken Mitte Hansen, min lærermester. Hun var i slutningen af 40'erne, og som jeg opfattede hende dengang, meget gammel. Vi havde et stort omstillingsbord, der dækkede alle afdelinger. Foruden direkte ledninger til samtlige kiosker. Der var tre omstillingsdamer, der havde vagt fra kl. 7 til 15 eller 15 til 23, samt en i den travle tid midt på dagen. Ved opkald til os blev der svaret med vores telefonnummer 445. Der var ca. 30 kiosker i alt. Ca. 25 var fritstående kiosker, og en 4-5 stykker var kioskbutikker. Jeg kan huske, at kioskbutikken ved Bella Bio havde nummer 30. I daglig tale blev kioskerne benævnt med deres nummer. Kiosk 1 lå på Kongens Nytorv ved Store Kongensgade. Kiosk 6 lå på Kongens Nytorv ved Aporta. Kiosk 4 på Rådhuspladsen ved Strøget, og kiosk 20 på Rådhuspladsen ved Dragespringvandet. Kiosk 7 lå på Vesterbros Torv. Det var de kiosker, der solgte mest. Derudover var der kiosker på Sankt Hans Torv ved Nyborg, Christianshavns Torv, Lille Triangel og mange andre steder, som jeg ikke kan huske. Kioskdamerne havde også vagt i to hold, 7-15 og 15-23. Kioskerne bestod af to rum, og kioskdamen sad i det forreste rum, der var fyldt op med aviser, ugeblade, prospektkort, brevpapir, konvolutter, frimærker, blyanter, elastikpæne og små stearinlys til cykellygter. Hendes telefon havde direkte linje op til vores omstillingsbord. Foran sig havde hun lugen til betjening af salget. Døren bagi førte ind til rummet, hvor der var ophængt to telefoner, og i døren ind til kioskdamen var der en luge, hvor man betalte for brugen af telefonen. Dengang må der kun have været én takst, uanset hvor lang tid man talte. Når jeg talte med kioskdamerne i telefonen, kunne jeg høre larmen fra telefonrummet, når der stod to personer derude og forsøgte at overdøve hinanden. Når man ved, hvor meget vold og tyveri der i dag finder sted på tankstationerne, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at jeg aldrig oplevede overfald eller tyveri i nogen kiosk. Damerne ville have været lette ofre, men det var en bedre tid, hvor der ikke var den store kriminalitet som nu, og det på trods af, at der virkelig var fattigdom dengang. Mit arbejde bestod i, at jeg to eller tre gange om ugen skulle ringe samtlige kiosker op. Jeg skulle sige, de mangler, og så havde kioskdamen sin seddel parat. Jeg skrev følgesedler ud og lagde varerne i bunker fra hver kiosk på en meget lang disk. Inden det blev pakket, skulle frimærkebeholdningen stemmes af. Der var tale om hele ark. Pakkerne blev lagt i en reol med rum til samtlige kiosker, og den stod i budekspeditionen i kontoret ved siden af. Her residerede frøken Schæfer, der var en stram dame, og herr inspektør Jensen. Ved siden af dette kontor var budenes rum, hvor de sad indtil de blev sendt ud på tur. De bar en grå uniform og kasket, og de blev kaldt svejere af københavnerne. De var berømte eller berygtede for deres kvikke bemærkninger, når de bevægede sig rundt i trafikken. Der har vel været 20-30 bud. Vi havde billetsalg til Det Kongelige Teater. Folk kunne ringe ind til os eller henvende sig i en kiosk, så snart man kendte repertoiret, der blev sendt ud for en uge ad gangen. Man skulle kende, hvor stor efterspørgselen var til den pågældende forestilling, og foreslå eventuelt at købe billetterne til forhøjede eller til dobbelte priser. Der var billetsalg et antal dage, for inden billetsalget til ordinære priser begyndte. Det var nødvendigt, hvis det var en forestilling, der var eftertragtet. Jeg skulle også tale med kunderne i telefonen, og her havde jeg noget at lære. Når jeg for eksempel ikke forstod, hvad der blev sagt, sagde jeg, hvad siger de? Så blev jeg belært om, at det hed Vabehar. Vi havde en direkte linje til teatret, hvor vi indtalte vores egne og de bestillinger, kioskerne havde givet os. Teatret opgav os pladsbetegnelserne og pladsnumrene. Vi videre telefonerede oplysningerne til den kiosk, som kunden ønskede at afhente billetterne i, og kioskdamen udfyldte en billet med de fornødne oplysninger med plads og pris, med tillæg af 20 øre for KTK's arbejde. Hentede der kunden ikke hentede billetterne, var det KTK, der hæftede over for teatret, men det var sjældent, det skete. Kioskerne kunne også formidle fornyelse af lotterisedler. Det kostede 50 øre per seddel. Der var en del papirarbejde for at holde skik på de mange sedler, der efter fornyelsen skulle tilbage til den kiosk, hvor de var indleveret. Der så jeg de store bunter med sedler, der aldrig var gevinst på. Så jeg har ikke siden haft lyst til at spille i lotteri. Aviserne kom til kioskerne direkte fra bladhusene, men ugebladene kom ind til os, hvor jeg skulle pakke de ofte store portioner blade til hver kiosk. Det var den hårdeste del af mit arbejde. Der, hvor vi hængte vores overtøj, var et spejl, og på selve spejlet stod med store bogstaver, har de set, hvad klokken er? I frokoststuen havde et vittigt hoved lavet en plakat, hvor der stod, har de set, hvor klokken er? Klok var en likør fremstillet af de danske spritfabrikker. Vi på KTK's kontor havde brune kitler på. Jeg havde en fornemmelse af, at vi ikke blev regnet for at være så fine som de øvrige damer, der sad på kontoret ud mod gaden. Deres arbejde var noget med at skrive på maskine eller skrive i nogle store bøger. De var alle meget søde imod mig, og jeg blev kaldt den lille. Men de har sikkert også moret sig over mig og min barnlige opførsel. Jeg var kun 14 år. Selvom jeg ikke havde brug for det i mit arbejde, gik jeg den første vinter på kommunens aftenskole, hvor jeg lærte at skrive på maskine. Jeg har jo nok gået med et ønske om at komme lidt videre, selvom jeg lærte meget i de to år, jeg var der. Min lærermester, frøken Hansen, havde jeg kontakt med i over 40 år derefter, indtil hendes død som 90-årig. Jeg fik lært at bestille noget, man skulle være rap med sit arbejde, og orden og præcision var vigtige ting. Jeg havde mit eget ansvarsområde i forsyningen til kioskerne. Alligevel blev jeg fristet efter at have talt med en skolekammerat, der var blevet ansat på kontoret i Dansk Spareselskab. Hun skrev på maskine, og det var sådan mere rigtigt kontorarbejde, mente jeg. Og maskinskrivningen skulle jo også helst bruges for at holde det ved lige. Jeg søgte en stilling der og fik den, hvorpå jeg sagde op hos KTK. Firmaet lå i et hus med kontorer i flere etager på Nørrevold. I kælderen sad urmagerne. Kunden fik et ur, som blev holdt i gang ved, at man en gang om ugen lagde for eksempel en krone i. Efter et kvartal kom en inkassator og tømte uret. Det hente, at en kunde efter nogle år ville opsige aftalen og have sine penge tilbage. Men for det første var der en lang opsigelsesfrist, og insisterede man på at få pengene med det samme, skete det med et fradrag af nogle procenter. Mit arbejde var at tage mig af udbetalingerne, og jeg husker, hvor ofte folk blev meget vrede over, hvor lidt de fik igen. Så fik de et langt brev, hvor I man fortalte, at de jo havde været livsforsikret, mens policen kørte. Hele foretagendet var baseret på helt unge piger. Jeg startede med at få 60 kroner om måneden, og man steg 10 kroner om året. En enkelt moden dame på en ledende post havde efter 10 års ansættelse 150 kroner om måneden, og det synes jeg var temmelig udsigtsløst, så jeg blev der kun et halvt år. Nu var min lillebror blevet 7 år, og min far var taget med ham til optagelsesprøve på Det Kongelige Teaters Balletskole, uden at min mor anede det. Han blev antaget, og min far var meget stolt. I de år benyttede man i vid udstrækning børnene i forestillingerne om aftenen, både til ballet, skuespil og opera. Alligevel skulle de tidligt op næste dag til skoleundervisning og ballettræning. Ofte blev de midt i skoleundervisningen kaldt ned til prøver på forestillingerne. Det gik dengang ud over den boglige del af undervisningen, og børnene var dårligt stillede, hvis de af den ene eller anden grund blev smidt ud af teateret. På det punkt har jeg indtryk af, at det er blevet bedre. Min bror var glad for at danse og var på teateret i 30 år. Efter Dansk Spareselskab kom jeg på et ejendomskontor, ejet af 3 søskende, der desuden drev et entreprenørfirma. Nu var der begyndt at ske noget om lørdagene. En lørdag om måneden fik vi fri den halve dag. Netop den lørdag, hvor jeg skulle have fri, blev jeg pålagt det ene arbejde efter det andet, sådan at jeg ikke fik de fritimer, jeg havde glædet mig sådan til. Jeg kunne have gjort opmærksom på, at det var min fri eftermiddag, men gjorde det ikke, for jeg følte, at det var bevidst, at min chef udnyttede mig. Uden at sige et ord tog jeg hjem og kom aldrig igen. Jeg har altid betalt mine forældre for kost og logi, lige siden min første løn på 35 kroner, hvoraf jeg selv fik 10 kroner i lommepenge. Jeg husker tydeligt fornemmelsen, da jeg første gang fik lønningsposen. Det var en blanding af glæde og stolthed over selv at have arbejdet for disse penge. Indtil jeg begyndte at tjene flere penge, købte mine forældre mit tøj, og i 1936 gav de mig en splinter ny cykel med forkromede fælge. Jeg kan se, at den gamle købekontrakt af cyklen kostede 154 kroner, og at der er betalt 4 kroner, nogle gange 3 kroner, andre gange 5 kroner om ugen i løbet af et lille års tid. Efter ejendomskontoret søgte jeg og fik arbejde på en fabrik, der hed Dansk Forsølvningsanstalt, og lå på Solbjergvej ved Frederiksberg Station. Det var en stor, gammel og beskidt bygning, hvor der aldrig blev gjort ordentligt rent. Vinduerne var store og materede, hvor kun en lille rude kunne åbnes. Her var det ikke meningen, at tiden skulle gå med at kigge ud af vinduet. Fabrikken lavede spisebestik i både ægte sølv og forsølvet, og efterhånden også i rustfri stål og korpusartikler, det vil sige store fade og terriner og skåle, til restauranter og skibe. Men jeg fik prøvet meget forskelligt. Lønningsregnskab, udregning og skrivning af regninger og føring af lagerkartotek. Indimellem prøvede jeg også at føre bogholderi på skrivemaskine. Det var det dengang nye system, der kaldtes RUF-systemet. Det var selve teknikken, jeg dermed lærte, ikke bogholderi som sådan, hvad jeg imidlertid frejdigt påstod, at jeg kunne senere, da jeg søgte job i det firma, hvor jeg siden arbejdede i over 30 år. Jeg kom derfor hurtigt i gang på Købmandsskolens aftenkursus, hvor jeg fik eksamen i bogholderi, organisation og regnskabsvæsen. Det har været spændende at få lov til at beskæftige sig med arbejde på disse områder igennem alle disse år.